გამარჯობა. გადაცემა რადიო ბაქანსის სმენა 1985-ზე. მოგესალმება, ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. 14 ივლისი გუსტავ კლიმტის დღე იყო. გამორჩეული სტილის მქონე დიდი ავსტრიელი მხატვარი, საკმაოდ დაძვირთული და ნაყოფიერი ცხოვრებით გამოირჩა. კლიმტი ავსტრო-უნგრეთის იმპერიაში, ვენაში ემსახურებოდა ადამიანის გაკეთილშობილებას. ვენა და პარიზი მაშინ ის ქალაქები იყო, სადაც კულტურა ჩქეფდა და ყველაფერი რაც კი ხდებოდა ამ ქალაქებთან იყო კავშირში. რა თქმა უნდა, ევროპაზეა საუბარი. იმ პერიოდის ვენაში ღმერთად იდგა ზიგმუნდ ფროიდი. ის პარიზიდან ახალი ჩამოსული იყო და თან ჰიპნოზით ჩამოიტანა. მაშინ დაიწყო თავისი ფსიქოანალიზის ტექნიკების დამუშავება და შემუშავება. ვენა გაჟღენთილია ფროიდით. ფროიდის გავლენა იმ ეპოქის ვენაზე და არა მარტო მასზე, ყველაზე და ყველაფერზე იოლის შესამჩნევი იყო. კონსერვატორული პურიტანული ევროპისთვის თითქოს და უცხო და ვულგარული იყო ეროტიზმით გაჯერებული შემოქმედება. ღია სივრცეებში ეს დაგმობილი იყო, თუმცა სალონურ ყოფაში მიღებულად ითვლებოდა. თანამ თემების მიმართ ინტერესი მატულობს. პრინციპში არც არასოდეს აკლდა, მაგრამ გავიხსენოთ ეს პერიოდი. ვენაში ფროიდია და ამ წიაღში გარკვეული თავისუფლება ჩნდება. საუბრების დონეზე მაინც. პირადი და საჯარო სივრცე მკვეთრად იყო მაშინ გამიჯნული, რაც საჯაროდ მიუღებლად ითვლებოდა პირაწრეში დიდ ინტერესს იწვევდა. კლიმტი თავისი მანერითა და ტექნიკით სხვა მხატვრებისგან გამორჩეული ოსტატი იყო. ის მხატვრობაში აქცენტებს ქალზე სვამს, იყენებდა ალეგორიებს და შიშველ ნატურას გამოსახავდა. ეროტიკული შემადგენელი ხდება დომინანტური კლიმტის შემოქმედებაში. როგორც თქვი, ის დროა, როდესაც ფროიდი სექსუალობის იმპულსებზე საუბრობს. გარდატეხების, ყველანაირი წარმოდგენების შეცვლის და გადაფასებების დრო ყვაოდა ვენაში. ამ კულტურულ ზრუებში და ცვლილებებში ყველა იყო ჩართული. მხატვრები, არქიტექტორები, მუსიკოსები. ეს იყო ძიებების, შემოქმედებითი ძიებების დრო. იგივე გუსტავ მალერის მეორე სიმფონია სამ ძიებების ნაყოფია. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს პერიოდი, ვენა ევროპის გაზაფხულს განიცდიდა. კლიმტის ამბოხი ხელოვნებაში 1897 წელს იწყება. ასეთ განსაკუთრებულ პირობებში საზოგადოების კულტურით და ხელოვნებით დაინტერესების ფონზე იქმნება სეცესიონი. მოძრაობა, რომელიც უარყოფდა აკადემიურ ხელოვნებას და ეძებდა ახალ ფორმებს სხვადასხვა დისციპლინების ზღვარზე. ხელოვნების ამ ავანგარდისტულ გაერთიანებას არ ჰქონდა ერთი რომელიმე სტილი. არ ჰქონია მანიფესტიც. ისინი სწორედ ამ სახის ხელოვნებას ებრძოდნენ. ამ ჯგუფში თან არსებობდნენ ნატურალისტები, რეალისტები, სიმბოლისტები. ჯგუფის სიმბოლო იყო ათენა, სიმბოლო სამართლიანობისა, სიბრძნისა და ხელოვნებისა. მათი მიზანი იყო დახმარებოდნენ ახალგაზრდა მხატვრებს გამოფენის მოწყობაში, რომლებიც ორიგინალურად ახლებურად ხატავდნენ. გუსტავ კლიმტი კი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი და ორგანიზატორი იყო. აიგო სპეციალური შენობა, ეგრეთ წოდებული სეცესიონის სასახლე, რომლის ნახვა პრინციპში ვენაში დღესაც შეგიძლიათ. ეს არქიტექტურის შედევრი იოზეფ ოლბრიხის მიერაა შექმნილი. კლიმტის მხატვრობაში მამაკაცი პრაქტიკულად არ არსებობს, ვისაც გინახავთ მისი შედევრები, მოდი ასე დავარქვათ, გვაქვს ამის უფლება ამ შემთხვევაში, ნახავთ რომ მამაკაცი არ არის. თუ კი არის, სახეს ან მის პირდაპირ გამოსახულებას ვერ იპოვით. მთელი ნახატი ქალს ეთმობა. ზოგადად ქალის სილამაზეს ბევრი მხატვარი გადმოცემდა, თუმცა ყველას მშვენიერების თავისეული გაგება ჰქონდა. სახვითი ხელოვნების ისტორია დიდი ოსტატების მიერ შექმნილ ათეულობით ქალის ტიპაში ცნობს. აღორძინების ეპოქის მადონა, რუბენსის სრული ფორმების ქალბატონები, მოდილიანის იდუმალი ქალები. ავსტრიელმა კლიმტმა კი ამ დიდებულ გალერეაში თავისი ქალი შეიყვანა, რომელიც მოდერნის ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. მის სტილოებში ქალთა სამეფოა, რომელშიც ეროტიკა და ორნამენტი ერწყმის ერთმანეთს. ქალის შიშველი სხეულის მიმართ ინტერესი ხელოვნებაში, განსაკუთრებით სახვით ხელოვნებაში სულ დიდი იყო. შეგვიძლია დანაის მითი გავიხსენოთ, რომელსაც ოქროს წვიმის სახით ზევსი ესტუმრება და მოულოდნელი სტუმრობის შედეგად გმირი პერსევსი დაიბადება. ზევსის დანაესთან სტუმრობის სიუჟეტს ხშირად უბრუნდებოდნენ და იყენებდნენ აღორძინების ხანის მხატვრები, იგივე ტიციანი, ტინტორეტო, კორეჯოც. ისინი ზევსის ოქროდ მოსილ სტუმრობას დანაესთან თავისებურად გადმოსცემდნენ ტილოზე. შემდეგ შეიქმნა საერთო დეტალიც. ოქრო იმ პერიოდში ფასიანსი ყოველთან ასოცირდებოდა, რომლის ყიდვაც შესაძლებელი იყო, ამიტომ ნახატებში გაჩნდა უკვე და ვხედავთ ტილოზე გამოსახულ შიშველ ეროტიულ პოზებში მწოლიარე სხეულებს, როგორ ეცემა ზემოდან ჩამოყრილი ოქროს მონეტები. რემბრანტმა კი ეს ყველაფერი უკვე განსხვავებულად წარმოაჩინა. ის შიშველ სხეულს აშორებს პროსტიტუციის ასოციაციებს, მის ამ სიუჟეტში აღარ ჩანს ფასიანი სიყვარული და ოქროს მონეტები, ოქროს წვიმა. აქ საქმე უკვე რაღაც სხვასთან გვაქვს. რემბრანტის დანაე გამორჩეულია. შიშველ სხეულზე მსუბუქი კონტურები, შუქჩრდილების შესანიშნავი თამაში. ფიგურაში დაუცველობა და სიმსუბუქე იგრძნობა. ის ახალგაღვიძებულია და მასზე თბილი ოქროს შუქი იღვრება. იმ დროის სილამაზის კანონებისგან განსხვავებულია, თუმცა ქალურობისა და სილამაზის სიმბოლო დაღიქმება. რემბრანტის სტილის გამოძახილი შეგვიძლია კლიმტის ნახატებშიც ვიპოვოთ. ქალის ხეულის ბუნებრივი სექსუალობა მისთვისაც ძალიან საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა. კლიმტის ოქროს პერიოდი მის ხელოვნებაში რამდენიმე წლიანი მონაკვეთია. ამ პერიოდის გამხსნელ ტილოდ ათენას სასახლე ითვლება. ოქროს პერიოდის გვირგვინად კი, რა თქმა უნდა, კოცნა დგას. და სწორედ ეს ნახატი ასახავს კლიმტის ოქროს პერიოდს ყველაზე სრულყოფილად. ამ წლებს ოქროსი იმიტომაც დაერქვა, რომ ნახატებში ნაწილობრივ ოქროს შემცველობასაც იყენებდა. ყველა დარგში, სადაც კი კლიმტს მოუწია მუშაობამ, იყო ეს მხატვრობა, მონუმენტური ფერწერა თუ არქიტექტურა და ინტერიერი, იგი ხდებოდა ნამდვილი ნოვატორი. მუშაობდა სხვადასხვა ტექნიკით და დიდი ნიჭისა და ცოდნის წყალობით ამ დარგების ერთგვარი სინთეზი მოახდინა კიდეც. კლიმტისთვის ამბოხის მომტანი სიკვდილი და სიყვარული აღმოჩნდა. 1992 წელს ძმა ერნსტი გარდაიცვალა. ძმის სიკვდილმა უდიდესი ზეგავლენა იქონია ამ გენიოსზე. გუსტავის შეხედულებები ცხოვრებაზე, მხატვრობასა და საზოგადოდ ხელოვნებაზე შეიცვალა. ბიოგრაფები თვლიან, რომ სწორედ ამ დროს დაიწყო კლიმტის ეგრეთ წოდებული რევოლუცია. ამავე პერიოდში გაიცნო მოდელიერი და მისი მთავარი მუზა, ემილია ფლოგე. სწორედ მასთან ერთად მოხდა მისი სტილის საბოლოო გარდასახვა და დაიბადა მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული და ცნობადი სტილი, დიდი ავსტრიელის გუსტავ კლიმტის სტილი, რომელსაც ოქროს პერიოდს უწოდებენ. ის რომ ცოლი არ ყოლია და შვილები კი უხვად, ვინ იყვნენ მისი მუზები, რომელ წელს რა გააკეთა, უკვე ბიოგრაფებს დაუტოვოთ. გუსტავ კლიმტი იშვიათ გამონაკლის წარმოადგენს, მას არასოდეს არ დაუხატავს თავისი ავტოპორტრეტი. ხატვარი არათუ არაფერს წერდა საკუთარ თავზე, არაფერს წერდა ასევე საკუთარ სტილსა თუ მეთოდებზე. პრინციპში ეს იშვიათი გამონაკლისია, მე მგონი ერთადერთიც კი, რომელსაც ავტოპორტრეტი არ შეუქმნია. არასდროს დამიხატავს ავტოპორტრეტი, ჩემში არაფერია განსაკუთრებული. ვარ მხატვარი, რომელიც დილიდან ღამემდე ხატავს. ვისაც უნდა ჩემზე რაიმე გაიგოს, ყურადღებით შეხედოს ჩემს ნახატებს. ასე თქვა გუსტავ კლიმტმა და დღემდე მსოფლიო ეცნობა მას, მისი ნახატებით და ამას სიამოვნებით აკეთებს. მისი ოქროს პერიოდის ნახატები ცოტა რთულად სანახავია. დიდი ნაწილი ავსტრიაში ბელვედერის მუზეუმშია და არც თუ ისე ხშირად შეგიძლიათ ნახვა, მსუბუქად რომ ვთქვათ. 1985-ზე ისმენთ გადაცემას რადიო ბაქანი, რომელიც რადიო აჭარის ეთერში გადის ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე. 13 ივლისს საქართველოს სიმფონიეტამ დაარსებიდან 12 წელი იზეიმა. ეს უაღრესად საინტერესო ორკესტრია, რომლის შესახებაც ბევრი მსმენია. სამწუხაროდ არც ერთ მათ კონცერტზე გაკეთებულ საღამოზე დასწრების საშუალება არ მომცემია, მაგრამ ბევრი მსმენია. პანდემიის პირობებში მათ YouTube არხის მეშვეობით, რომელიც ძალიან აქტიური იყო და მსმენელისთვის შესანიშნავ კონცერტებსა და კლასიკური მუსიკის სივრცეს ქმნიდა, დამეხმარა ბოლომდე გამეაზრებინა ამ შესანიშნავი ორკესტრის მნიშვნელობა და უნიკალურობაც კი. ეს ჩვენს რეგიონში სხვათაშორის ერთადერთი ორკესტრია, რომელიც ბაროკოს ეპოქის მუსიკას ავთენტური ინსტრუმენტებით ასრულებს, რაც რა თქმა უნდა მათ უნიკალურობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. წლების განმავლობაში ბევრი სირთულე და დაბრკოლება გადალახა ორკესტრმა. ასევე იყო უამრავი გამარჯვება და წარმატებაც. საქართველოს სიმფონიეტა 2008 წელს დაარსდა. ორკესტრის შექმნის იდეა კი გიორგი ქერელაშვილს ეკუთვნის, რომელიც ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მევიოლინეა. მის დაარსებაში დიდი როლი ასევე ითამაშა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიამ, კერძოდ კი გია ბუღაძემ, რომელიც აკადემიის რექტორი იყო გარკვეული წლები. პირველი სარეპეტიციო სივრცე სწორედ ბატონმა გიამ გამოუყო ორკესტრს სამხატვრო აკადემიის შენობაში. ასე დაიდეს ბინა მუსიკოსებმა მხატვრებთან და პირველი ორი წელი ორკესტრი სამხატვრო აკადემიის კამერული ორკესტრის სახელით მართავდა კონცერტებს. 2010 წელს საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ორკესტრს სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა და გახდა თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი. საქართველოს სიმფონიეტა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია და მოიცავს სხვადასხვა ეპოქის მუსიკალურ ნაწარმოებებს. ორკესტრის კონცერტები იმართება როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. სიმფონიეტას მუსიკალურ ფესტივალებზე მონაწილეობის, წარმატებების, რეპერტუარისა და მნიშვნელობის შესახებ დეტალურად საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი თეა მუქერია მოგვიყვება.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება, რომ ვისაუბრო ამ თემაზე და ზოგადად ამ თემით რომ დაინტერესდით. დიახ, საქართველოს სიმფონიეტას 13 ივლისს შეუსრულდა 12 წელი. ორკესტრის რეპერტუარი ძალიან მრავალფეროვანია და იგი მოიცავს ყველა ეპოქის მუსიკალურ ნაწარმოებს. ეს იქნება უძველესი მუსიკიდან დაწყებული, უახლესი შექმნილი ნაწარმოებებით დასრულებული და აღსანიშნავი არის, რომ ორკესტრი კონცერტებს ნაირად დიდი წარმატებით მართავს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს სიმფონიო და რეგიონალურ პროექტებს. ორკესტრი ჩადის ისეთ სოფლებში, ისეთ ქალაქებში, სადაც ათეული წლებია კლასიკური მუსიკა არ გაჟღერებულა და ზოგჯერ საერთოდაც არ მოუსმენიათ და ეს ორკესტრის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ კლასიკური მუსიკა მიიტანოს საქართველოს ყველა მოქალაქემდე. ასევე აღსანიშნავია და ეს რა თქმა უნდა წარმატების ერთ-ერთი საწინდარიც არის და შედეგიც, რომ სოფლიოში მნიშვნელოვან დარბაზებში გამოსულა საქართველოს სიმფონიეტა, რა თქმა უნდა გარდა საქართველოს საკონცერტო დარბაზებისა, ესეთი მნიშვნელოვანი დარბაზები გახავთ: ბერლინის კონცერტჰაუსი, ამსტერდამის კონცერტგება, მიუნხენის კონსერვატორიის დიდი საკონცერტო დარბაზი. ამას იმიტომ აღნიშნავ, როგორც წარმატების ერთ-ერთ საწინდარს და ასევე შედეგს, რომ ამ დარბაზებში ესე ადვილი არ არის შეასრულო კონცერტი და მითუმეტეს ევროპული მუსიკა, და სწორედ ევროპული მუსიკით ევროპაში მიაღწიო წარმატებას. რაც შეეხება ბაროკოს, რადგანაც ეს ვახსენე, ეს ცალკე რა თქმა უნდა აღსანიშნავი თემა არის, იმიტომ რომ საქართველოს სიმფონიეტას ერთ-ერთი განსაკუთრებულობა სწორედ ამაში მდგომარეობს. ის გახლავთ ამიერკავკასიაში ერთადერთი პირველი და ერთადერთი ბაროკო ორკესტრი. 2012 წელს ორკესტრმა შეიძინა ბაროკოს ეპოქის მუსიკალური ინსტრუმენტები და გახდა აი ესე პირველი ბაროკოს ორკესტრი. 2015 წელს კი საქართველოს სიმფონიეტამ დაარსა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, თბილისის ბაროკო ფესტივალი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, და ამას მოწმობს ის მსოფლიოში აღიარებული ვარსკვლავები, რომლებიც სტუმრობენ ხოლმე ამ ფესტივალს. და ვინაიდან ვახსენე მსოფლიო ვარსკვლავები, რამდენიმე მათგანს ჩამოვთვლი, ვისთანაც საქართველოს სიმფონიეტა თანამშრომლობს. ეს გახლავთ ჟორდი სავალი, სერჯო აცოლინი, ალფრედო ბერნანდინი, ჰაინც ჰოლიგერი, ფრანსუა ლელუ, ლიზა ბათიაშვილი, ქრისტინე ბუში, ელისო ვირსალაძე, ალექსანდრე კორსანტია, მარკუს პოშნერი, ანდრეს მუსტონენი, ქრისტოფ მაიერი და კიდევ ძალიან ბევრი. მომავალში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს, ბევრი ახალი იდეა გაჩნდა ამ კარანტინისა პანდემიის დროს. ბევრი პროექტი გვინდა რომ განახორციელოთ, როგორც რეგიონალური, ასევე საერთაშორისო, და იმედია, რომ ყველა ეს ჩვენი პროექტი და გეგმა განხორციელდება.
მადლობა თეას საუბრისთვის და საქართველოს სიმფონიეტას ახლო ხედით საინტერესო წარმოჩინებისთვის. საერთაშორისო წარმატებასთან ერთად განსაკუთრებით გამოვყოფდი ალბათ რეგიონალურ დონეზე გამართულ საღამოებს, კლასიკური მუსიკისთვის მიმისყებულ ქალაქებს და სოფლებს. ჩემი აზრით ეს ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი საქმეა. დააბრუნო კლასიკური მუსიკა რეგიონებში, რომელთაც წლებია უკვე მსგავსი შხერადობა აკლია. მოკლედ, წარმატებები სიმფონიეტას. დღეისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი 105.5-ზე. რადიო აჯარას ისმენთ ამავე ტალღაზე. არ დაგავიწყდეს, ეს შენი ქალაქის რადიოა. ბოლოს შემიძლია დაგიტოვოთ ძალიან კარგი საქართველოს სიმფონიეტას მიერ შესრულებული ტელემანის სუიტა დონ კიხოტი. ნუ რა თქმა უნდა, ნაწყვეტი. სასიამოვნო მოსმენას გისურვებთ.